អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី63ពីខ1ដល់ខ19ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះដែលមានព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់មេត្តាករុណាយ៉ាងខ្លាំងដល់មនុស្សលោកប៉ុន្តែទ្រង់គឺជាព្រះធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកផងដែរតាំងពីថ្ងៃទ្រង់បង្កើតមនុស្សលោកដាក់នៅក្នុងលោកយើងនេះទ្រង់មិនដែលឈប់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកទាល់តែសោះមនុស្សភ្លេចព្រះជាម្ចាស់តែព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបំភ្លេចមនុស្សលោកទាល់តែសោះរៀងរាល់ព្រឹកព្រលឹមព្រះអង្គមិនដែលភ្លេចបង្វិលផែនដីឲ្យព្រះអាទិត្យចូលមកបំភ្លឺមនុស្សលោកទេរៀងរាល់រដូវវស្សាទ្រង់តែងទម្លាក់ទឹកភ្លៀងទាំងមេទាំងមេពេលមនុស្សធ្វើបាបនឹងព្រះអង្គខ្លាំងពេកទ្រង់មិនដែលភ្លេចឲ្យមេឃរាំងភ្លៀងដើម្បីរំលឹកមនុស្សទេប៉ុន្តែទ្រង់មិនដែលបង្អត់រហូតដល់ស្លាប់ក៏ទេដែរព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកយ៉ាងខ្លាំងម្ល៉េះបានជាទ្រង់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់អ្នកនោះទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ចប៉ុន្តែបើមនុស្សលោកបន្តគំនិតមិនជឿដល់ទ្រង់គ្មានផ្លូវណាអាចជួយដល់មនុស្សលោកឲ្យកិច្ចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់មកសង្កត់លើមនុស្សលោកពេលព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី2ទេសកលលោកកំពុងឈានឆ្ពោះទៅកាន់ទីជំនុំជម្រះមកពីព្រះជាម្ចាស់សូមលោកអ្នកមេត្តាបែរមកដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបកិច្ចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សាហាវនោះ
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ1ដល់ខ19នៅក្នុងជំពូក63បើវចនាមានចំណងជើងថាធុងទំពាំងបាយជូរនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងជំពូក63ខ1ដល់ខ6គឺបង្ហាញពីទស្សនីយភាពដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះគ្នាពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងវគ្គដែលយើងសិក្សាកន្លងទៅបើយើងសង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុង6ខនេះគឺហាក់ដូចជាមិនស៊ីសង្វាក់នឹងសេចក្តីនានាដែលមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយទាំងមូលតែម្ដងប៉ុន្តែបើប្រៀបផ្ទឹមនឹងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជគឺត្រូវកើតឡើងបន្ទាប់ពីទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកទូទៅលំដាប់កម្មវិធីនេះគឺជារូបមន្តដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមានឡើងនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក3ខ1យើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកទទួលរងទុក្ខជំនួសមនុស្សមានបាបគ្រានោះជាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី1ព្រះអង្គទ្រង់យាងមកមើលទៅមានសន្តានមិនគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងទ្រង់ឡើយនៅពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកលើកនេះព្រះអង្គទ្រង់យាងមកប្រកបដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិអង្អាចនិងសោភ័ណភាពដែលគួរឲ្យគយគន់នៅគ្រានោះឯងព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការសងសឹកដល់សកម្មភាពទាំងអម្បាលម៉ានដែលមនុស្សលោកបានប្រព្រឹត្តចំពោះព្រះអង្គក៏ដូចជាចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ដែរដែលហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលផ្ទាល់ដោយព្រះអង្គទ្រង់អំពីដំណើរនេះរួចហើយគឺលោកអ្នកអាចធ្វើការប្រៀបផ្ទឹមគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ2និងគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ18ដល់ខ20សេចក្តីដែលពិពណ៌នាពីខ1ដល់ខ6គឺញ៉ាំងឲ្យយើងមានសេចក្តីតក់ស្លុតឥតឧបមាព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបប្រដូចសេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងការជន់ផ្លែទំពាំងបាយជូរហេតុការណ៍នោះកើតឡើងដំបូងបង្អស់បន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គបើកបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់សេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ដល់រាជរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីធុងទំពាំងបាយជូរនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ1តើអ្នកណាណោដែលមកពីស្រុកអេដំស្លៀកពាក់ដោយសម្ពុតពណ៌ពីក្រុងបូសរាគឺអ្នកនោះដែលមានសម្លៀកបំពាក់រុងរឿងហើយក៏ដើរមកដោយរិទ្ធយ៉ាងខ្លាំងគឺអញនេះ ដែលនិយាយដោយសេចក្តីសុចរិតជាអ្នកពូកែនិងសង្គ្រោះមានគេសួរថាតើអង្គណាដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរពីស្រុកអេដាមប្រកបដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងសោភ័ណភាពព្រះអង្គទ្រង់យាងមកពីស្រុកអេដាមមានន័យថាស្រុកខាងកើតបាទគម្ពីរបាននិយាយដឹងថាពេលដែលទ្រង់យាងមកព្រះបាទទ្រង់ជាន់លើកំពូលភ្នំដើមអូលីវពីទិសខាងកើតស្រុកអេដាមឬស្រុកបោះសរាគឺជាភូមិស្រុកដែលមនុស្សលោករស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រមជ្ឈមបូព៌ាបាទតាមគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្រុកអេដាមគឺជានិមិត្តរូបនៃនិស័យសាច់ឈាមអេដាមគឺជាពូជពងមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ដែលត្រូវជាកូនរបស់លោកតាអាដាមដូច្នេះនៅក្នុងគ្រាអនាគតនឹងមានសេចក្តីជំនុំជម្រះជាទូទៅមួយដែលត្រូវធ្លាក់មកលើមនុស្សលោកមនុស្សលោកដែលជាពូជពងរបស់លោកតាអាដាមគឺពិតជាត្រូវទទួលនូវការជំនុំជម្រះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ2ហេតុអ្វីបានជាព្រះពស់ទ្រង់មានពណ៌ក្រហមហើយព្រះភូសាក៏ដូចជាអ្នកដែលជន់ក្នុងធុងទំពាំងបាយជូរដូច្នេះនៅសម័យដើមដើម្បីជន់ទំពាំងបាយជូរយកទឹកគឺគេដាក់ផ្លែទំពាំងបាយជូរនៅក្នុងធុងហើយជន់ដល់ជើងទទេនៅពេលដែលធ្វើការជន់ផ្លែទំពាំងបាយជូរទឹកទំពាំងបាយជូរខ្ទាតប្រឡាក់ខោអាវក្រហមជូករូបភាពនេះគឺសម្ដែងពីសក្តិជំនុំជម្រះដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រូវប្រើនៅក្នុងគ្រាអនាគតទស្សនិកជននឹងឃើញឈាមហូរខ្ទាតប្រឡាក់ព្រះពស់ដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឧបមាដូចជាព្រះអង្គជន់ផ្លែទំពាំងបាយជូរនៅក្នុងធុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញហេតុការណ៍បែបនេះទស្សនិកជនក៏ដណ្ដឹងសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គបានតបវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ3នេះគឺអញបានជន់ក្នុងធុងទំពាំងបាយជូរតែម្នាក់ឯងឥតមានអ្នកណាក្នុងពួកជនជាតិទាំងឡាយនៅជាមួយនឹងអញឡើយអើអញបានជន់គេដោយសេចក្តីកំហឹងហើយបានឈ្លីគេដោយសេចក្តីខូចខើរបស់អញឈាមគេបានខ្ទាតមកលើសម្លៀកបំពាក់របស់អញសម្លៀកបំពាក់អញបានត្រូវប្រឡាក់ទាំងអស់ហើយពាក្យថាឈាមគេខ្ទាតមកលើសម្លៀកបំពាក់របស់អញព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាឈាមគេគឺមិនមែនជាឈាមរបស់ព្រះអង្គឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទពីបុរាណបានបកស្រាយថាខ3នេះគឺសម្ដែងពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រូវគេធ្វើគត់នៅលើឈើឆ្កាងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកជាលើកទី1ការបកស្រាយបែបនេះគឺខុសនឹងអត្ថបទដើមទាំងស្រុងពាក្យដែលថាឈាមគេគឺជាឈាមរបស់មនុស្សដែលត្រូវរងនឹងការជំនុំជម្រះប្រឡាក់ដល់ព្រះពស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឈាមនោះមិនមែនជាឈាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គធ្វើការសងសឹកមិនតែប៉ុណ្ណោះហេតុការណ៍នោះត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកផែនដីជាលើកទី2ព្រះអង្គមានបន្ទូលពីដំណើរនេះយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ18ដល់ខ20និងគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ2នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកជាលើកទី1ព្រះអង្គបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ដើម្បីលួសបាបរបស់មនុស្សលោកនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី1គឺគេធ្វើឲ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គហូរខ្ចាយឥឡូវនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ជាវេនរបស់មនុស្សលោកដែលត្រូវប្រឡាក់ឈាមខ្លួនឯងវិញម្ដងសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវធ្លាក់មកលើមនុស្សលោកគឺពិតជាមានភាពតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងឥតឧបមាហេតុអីបានជាមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវរងនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញអំពីហេតុការណ៍នោះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ4ត្បិតនៅក្នុងចិត្តអញបាននឹកពីថ្ងៃសងសឹកឯឆ្នាំកំណត់នៃពួកប្រុសលួសរបស់អញក៏បានមកដល់ដែរមុននឹងព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះព្រះអង្គទ្រង់យាងមកដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នកជឿរបស់ព្រះអង្គបើបុគ្គលណាម្នាក់ព្រមទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនោះទ្រង់មិនជំនុំជម្រះបុគ្គលនោះទេប៉ុន្តែបើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបុគ្គលនោះឯងត្រូវតែទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកទាំងមូលនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គធ្វើការសងសឹកដល់មនុស្សទាំងឡាយណាដែលបោះបោទាស់នឹងព្រះអង្គព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ5អញក៏រកមើលតែគ្មានអ្នកណានឹងជួយសោះអញបានអស្ចារ្យពីការដែលគ្មានអ្នកណានឹងជួយទប់ទល់ដូច្នេះដើមដៃរបស់អញបាននាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកឲ្យអញហើយសេចក្តីខូចខើរបស់អញបានទប់ទល់អញយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានចាក់ប្រេងតាំងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមួយព្រះអង្គគត់ឲ្យនាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គទ្រង់រងទុក្ខនៅលើឈើឆ្កាងតែមួយអង្គឯងដើម្បីនាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សលោកទូទៅឥឡូវនេះជាគ្រាជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកក៏មកដល់ដែរព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ឥតមានបុគ្គលណាជួយព្រះអង្គឡើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ6អញបានជន់ឈ្លីជនជាតិទាំងឡាយដោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អញក៏ធ្វើឲ្យគេស្រវឹងដោយសេចក្តីខូចខើរបស់អញ ហើយបានចាក់ឈាមគេចោះដល់ដីផងនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកមនុស្សគ្រប់រូបដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគេគ្មានផ្លូវរត់គេចរួចឡើយព្រះមហាក្សត្រធិរាជនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលយាងមកផែនដីនេះដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះដែលអង្គទ្រង់ផ្ទាល់មនុស្សលោកភាគច្រើនមិនចូលចិត្តទេប៉ុន្តែដំណើរនេះទោះបើលោកអ្នកចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តក្តីក៏សេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែកើតមានឡើងដល់ផែនដីនេះប៉ុន្តែមនុស្សលោកមានផ្លូវអាចគេចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14និងកាន់ព្រះគម្ពីរផ្សេងទៀតបានផ្ដល់ឲ្យយើងដឹងអំពីមតិយោបាយដែលត្រូវគេចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរីឯអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះមើលទៅយើងឃើញគួរឲ្យតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលយើងត្រូវធ្វើការប្រឈមមុខតទល់នឹងហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងខ6ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីនេះជាលើកទី2មែននៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងមកធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកដែលបដិសេធព្រះអង្គបើព្រះអង្គមិនយាងមកធ្វើការជំនុំជម្រះទេតើលោកអ្នកគិតថាព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះទៅកើតចុះបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2ដោយព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី1តើមនុស្សលោកឆ្លើយតបនឹងព្រះអង្គបែបណាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកជាបុរសម្នាក់ដែលរស់នៅស្រុកកាលីលេធ្វើជាជាងឈើនៅភូមិណាសារ៉េតជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គធ្វើដំណើរតាមភូមិស្រុកដើម្បីប្រកាសប្រាប់ដល់មនុស្សលោកថាព្រះអង្គយាងមកពីស្ថានសួគ៌ហើយបើព្រះអង្គយាងមកគឺមានភាពទន់ភ្លន់ដោយការព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី1នោះគ្មាននគរណាឬគ្មានក្រុមជំនុំណាដែលព្រមប្រគល់រាជរបស់គេថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឡើយបើគេទទួលព្រះអង្គមែនម្លេះសាមគេមិនឆ្កាងព្រះអង្គតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេអស់រយៈពេលជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅហើយមនុស្សលោកចេះតែបន្តមើលងាយមើលថោកបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះព្រះអង្គមិនយាងមកមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកជាលើកទី1នោះទៀតទេគឺព្រះអង្គយាងមកជាលើកទី2នេះប្រកបដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងសោភ័ណភាពយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមរុងរឿងជាទីបំផុតនៅពេលដែលយើងអានខ6អ្នកខ្លះចោទថារឿងនេះកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពីព្រោះមាននិយាយពីសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីចែងថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បើលោកអ្នកយល់បែបនេះលោកអ្នកកំពុងតែយល់ខុសហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានមានបន្ទូលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះមនុស្សលោកកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈសម្ដែងពីទស្សនីយភាពដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកជាលើកទី2ដើម្បីបំបាក់កិរិយាបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់កិរិយាទុច្ចរិតនិងកិរិយាប្រកាន់ទ្រង់ទ្រាយជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គយាងមកធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកដែលធ្វើការទាស់ទន្ទឹងជាមួយនឹងព្រះអង្គសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីសេចក្តីខ្លះខ្លះដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ1ដល់ខ5បានចែងថាខ្ញុំក៏ឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីព្រះវិហារប្រាប់ទៅទេវតាទាំង7ថាចូលចាក់សេចក្តីខោខើរបស់ព្រះដែលមាននៅចានទាំង7ទៅលើផែនដីទៅទេវតាទី1ក៏ចេញទៅចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើផែនដីនោះមនុស្សដែលមានទីសម្គាល់របស់សត្វនិងអស់ពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបវាក៏កើតដំបៅកាចអាក្រក់ណាស់ទេវតាទី2ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រត្រឡប់ទៅជាឈាមដូចជាឈាមខ្មោចហើយគ្រប់ទាំងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់អស់ទេវតាទី3ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅក្នុងទន្លេនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មាននោះក៏ប្រែទៅជាឈាមទាំងអស់ដែររួចខ្ញុំឮទេវតានៃទឹកនិយាយថាឱព្រះដ៏គង់នៅអើយហើយបានគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកអើយដែលទ្រង់បានជំនុំជម្រះកាត់ទោសដូច្នេះនោះសុចរិតហើយខគម្ពីរនេះមានអ្នកបង្ករឿងជាច្រើនបាននិយាយថាបើព្រះអង្គពិតជាព្រះដ៏សុចរិតមែនព្រះអង្គមិនធ្វើអំពើមិនសុចរិតបែបនេះឡើយព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងជាបន្តបន្ទាប់ថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាមព្រះអង្គបើមិនធ្វើតាមព្រះអង្គសូមកុំចោទប្រកាន់ថាព្រះអង្គមានភាពមិនសុចរិតនោះឡើយសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានទម្លាក់មកលើផែនដីគឺមានភាពសុចរិតគ្រប់លក្ខយ៉ាងពេញផ្នែកមួយវិញទៀតព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ6ដល់ខ7បានចែងថាត្បិតគេបានកំចាយឈាមនៃពួកបរិសុទ្ធនិងពួកហោរាហើយទ្រង់បានប្រទានឈាមឲ្យគេផឹកគេគួរមានទោសដូច្នេះហើយរួចខ្ញុំឮអាសនាទទួលថាមែនហើយឱព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតអើយ សេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់សុទ្ធតែសុចរិតហើយពិតត្រង់ទាំងអស់ទោះបីយើងគិតពីព្រះអង្គដោយប្រការណាក៏ដោយចោះកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើទាំងបានមានសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទោះបីជាយើងពួតដៃគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែយើងមិនអាចធ្វើជាគូប្រកួតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានឡើយព្រះអង្គមានព្រៀបព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលមានអំណាចចេស្ដាលើមនុស្សលោកបើមនុស្សលោកគ្រប់រូបក្នុងសកលលោកព្រួតដៃគ្នាចោទប្រកាន់ថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលខុសគឺយើងជាមនុស្សលោកដែលជាអ្នកដែលខុសវិញនោះឯងសម្ដីរបស់យើងគឺមិនអាចយកទៅធ្វើការប្រកួតនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយពាក្យដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលគឺមានសារៈសំខាន់នៅពេលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏សុចរិតបើយើងគិតថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះដ៏សុចរិតគឺយើងដែលជាអ្នកខុសព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏សុចរិតហើយការអ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើគឺសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវលើពីនោះទៅទៀតគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ8ដល់ខ9បានចែងថាទេវតាទី4ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើព្រះអាទិត្យរួចព្រះអាទិត្យបានអំណាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សត្រូវខ្លោចដោយសារភ្លើងមនុស្សលោកក៏ត្រូវខ្លោចទៅដោយអំណាចក្តៅជាខ្លាំងតែគេមិនបានប្រែចិត្តដើម្បីនឹងលើកសរសើរដល់សិរីល្អនៃព្រះទីគឺគេប្រមាថដល់ព្រះនាមព្រះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីវេទនាទាំងនោះវិញលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាបើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យមានការលំបាកប្រហែលជាមនុស្សលោកបែរទៅរកព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះអង្គធ្វើឲ្យមានការលំបាកក៏ដោយនិស័យមានបាបរបស់មនុស្សលោកមើលព្រះជាម្ចាស់មិនឃើញទេស្ដេចផារ៉ោនមើលព្រះជាម្ចាស់មិនឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនកលយុគទាំង10ឲ្យមកធ្លាក់លើប្រទេសរបស់លោកដូច្នេះមនុស្សលោកក៏ដូច្នោះដែរទោះបីឆ្លងកាត់ការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយចិត្តរបស់គេមិនបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាតព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ10បានចែងថាឯទេវតាទី5ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅលើបល្ល័ងរបស់សត្វនោះរួចនគរវាត្រឡប់ទៅជាងងឹតសូន្យសង់ហើយគេខំអណ្ដាតដោយមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកកម្មវិធីរបស់យើងលើកយកអត្ថបទជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមកជម្រាបជូនលោកអ្នកបងប្អូនខាងលើដើម្បីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏មានចែងពីសេចក្តីដែលត្រូវនឹងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានថ្លែងមកដែរព្រះដែលជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺមានក្រឹត្យវិន័យហើយនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងនោះសេចក្តីជំនុំជម្រះពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមានការតក់ស្លុតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកជាលើកទី2នៅលើផែនដីយើងនេះព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកដែលធ្វើការបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គមនុស្សលោកចាំបាច់ណាស់ត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាចង់ឬក៏មិនចង់ក្តីប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងយ៉ាងច្រើនលើសលប់ថាមនុស្សលោកអាចគេចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវធ្លាក់មកលើពិភពលោកនៅថ្ងៃអនាគតបានតើមនុស្សលោកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគេចឲ្យរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់នឹងទម្លាក់មកលើផែនដីនេះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងផ្នែកទី2ដែលយើងធ្វើការសិក្សានៅក្នុងជំពូក63គឺព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាចំពោះមនុស្សលោកថ្វីត្បិតព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកយើងក្នុងគ្រាអនាគតក៏ដោយក៏ព្រះអង្គសម្ដែងមេត្តាករុណានៃទ្រង់ដល់អស់ទាំងបុគ្គលណាដែលព្រមជឿដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ7ខ្ញុំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយពីសេចក្តីដែលគួរសរសើររបស់ទ្រង់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រោសដល់យើងរាល់គ្នានិងសេចក្តីសប្បុរសដ៏ជាធំដែលផ្ដល់ដល់ពូជពង្សអ៊ីស្រាអែលជាសេចក្តីដែលទ្រង់បានប្រោសដល់គេតាមសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ហើយតាមសេចក្តីសប្បុរសដ៏ជាបរិបូរណ៍របស់ទ្រង់សាច់រឿងដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺមានភាពខុសគ្នាស្រឡះពីសាច់រឿងដែលសម្ដែងនៅក្នុងខ1ដល់ខ6ព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្រទន់របស់ទ្រង់ព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រកបទៅដោយព្រះគុណបើព្រះជាម្ចាស់គ្មានព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈបែបនោះទេម្ល៉េះសមនុស្សលោកយើងមិនអាចរស់នៅលើផែនដីរបស់ព្រះអង្គដូចដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃនេះឡើយកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សលោកទាំងអ្នកទាស់និងព្រះអង្គទាំងអ្នកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គជំនុំជម្រះតែអ្នកដែលបះបោរនិងព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះឯងជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅហើយដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យមនុស្សលោកមានឱកាសអាចបែរត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំទ្រង់វិញនៅថ្ងៃមួយពេលវេលាដែលទ្រង់ទុកឲ្យនឹងត្រូវផុតកំណត់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ8ត្បិតទ្រង់បានមានបន្ទូលថាគេជារាសអញពិតគឺជាកូនចៅដែលមិនព្រមប្រព្រឹត្តដោយគីកាញ់ឡើយដូច្នេះបានជាទ្រង់បានធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់គេពាក្យថាគេជារាសអញពិត រាជរបស់ព្រះអង្គគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលនិងសាសដទៃដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលដែលគេឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខមុនគ្រាមហាទុក្ខមកដល់ព្រះអង្គម្ចាស់លើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គជាមុនសិនហើយនៅក្នុងពាក្យដែលថាជាកូនចៅដែលមិនព្រមប្រព្រឹត្តដោយកេយកាញ់ព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតមនុស្សលោកមកដើម្បីធ្វើការសរសើរដល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមនុស្សលោកបានធ្វើឲ្យខកព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនបានរស់នៅឲ្យគាប់ព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ឡើយមនុស្សយើងចេះតែនិយាយភូតភរគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រះអង្គហាមប្រាមមិនឲ្យមនុស្សលោកចេះភូតភរគ្នាឡើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ9ក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេនោះទ្រង់ក៏រងទុកដែរហើយទេវតាដែលនៅចំពោះទ្រង់បានសង្គ្រោះគេទ្រង់បានប្រោសលោះគេដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់កាលពីចាស់បុរាណទ្រង់បានលើកគេ3ទៅជាដរាបព្រះបន្ទូលខាងលើញ៉ាំងឲ្យយើងមានភាពកក់ក្តៅយ៉ាងខ្លាំងទេវតាដែលសម្ដែងនៅក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅមុនពេលដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកទ្រង់យាងមកប្រោសហើយថែរក្សាមនុស្សលោកដោយដែលព្រះបន្ទូលទ្រង់បានថ្លែងថាទ្រង់បានសង្គ្រោះគេទ្រង់បានប្រោសលោកគេដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានលើកគេ3ទៅជាដរាបនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេនោះទ្រង់ក៏រងទុកដែរតើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាចោះមករងទុកជំនួសទុកលំបាករបស់រាជព្រះអង្គទាំងអស់ឬរឿងនេះគឺជួនព្រះអង្គរងទុកជួនព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យយើងរងទុកព្រះអង្គច្រើនបណ្ដោយឲ្យយើងរងទុកជាងរងទុកជំនួសយើងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់នាំរាជអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់ទីរហោស្ថានព្រះមិនបានរងទុកជំនួសសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងស្រុងទេឧទាហរណ៍ដូចជាពស់ភ្លើងចឹកសាសអ៊ីស្រាអែលតែពស់មិនបានចឹកព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលដូចម្ដាយដឹកដៃកូនទ្រង់នាំដោយបង្គោលពពកនៅពេលថ្ងៃនិងបង្គោលភ្លើងនៅពេលយប់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់រងចាំរាជអ៊ីស្រាអែលអស់រយៈពេល40ឆ្នាំពេលដែលគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានព្រះអង្គមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ចំពោះរាជទ្រង់ប្រៀបឧបមាដូចជាមេដាមួយរូបមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ដល់កូនតូចតូចរបស់គាត់យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ10តែគេបានបះបោរហើយបានបញ្ឈឺព្រះទ័យនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ហេតុនោះបានជាទ្រង់បានត្រឡប់ជាខ្មាំងសត្រូវនឹងគេវិញហើយអង្គទ្រង់ក៏តបតនឹងគេដែរបើតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិតជាធុញទ្រាន់នឹងយើងជីវិតប្រកាសប៉ុន្តែព្រះអង្គមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ចំពោះយើងយើងសូមថ្លែងអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រោះព្រះទ័យអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ11ខណៈនោះរាជទ្រង់បាននឹកដល់គ្រាជាន់មុនហើយពីម៉ូសេដោយថាព្រះអង្គដែលនាំគេឡើងពីសមុទ្រជាមួយនឹងអ្នកគង្វាលនៃហ្វូងជៀមទ្រង់តើទ្រង់នៅឯណាព្រះអង្គដែលដាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យសន្ធិដ្ឋនៅនឹងគេនោះតើនៅឯណាព្រះអង្គមានបន្ទូលសម្ដៅទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលពិតមែនប៉ុន្តែហេតុការណ៍នោះត្រូវនឹងមនុស្សជាតិគ្រប់រូបដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿថ្មីត្បិតតែយើងមិនឃើញកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យចាំដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏ដោយសេចក្តីខាងលើគឺសម្ដែងអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ12ដល់ខ13គឺព្រះអង្គដែលឲ្យព្រះពិហុរុងរឿងឧត្តមរបស់ទ្រង់អមដៃស្ដាំម៉ូសេទៅជាព្រះដែលញែកទឹកចេញពីគ្នានៅមុខគេដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យទ្រង់មាននាមដ៏ស្ថិតស្ថេរនៅអកាលតទៅនោះជាព្រះដែលនាំគេដើរកាត់ទីជម្រៅមិនឲ្យចំពប់ដួលឡើយដូចជានាំសេះដើរកាត់ទីរហោស្ថានព្រះជាម្ចាស់រំលឹកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាទ្រង់បានដឹកនាំគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំគេរហូតដល់ពេលដែលគេអាចតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាបានហោរ៉ាអេសាយនឹងរាជរបស់លោកទូលង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យទ្រង់ជួយបំពេញសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ15ដល់ខ16សូមទ្រង់ពិចារណាពីលើស្ថានសួគ៌ហើយទតមើលពីទីលំនៅនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេរីល្អរបស់ទ្រង់តើសេចក្តីក្មៃក្មៀតនិងរធានុភាពរបស់ទ្រង់នៅឯណាឯសេចក្តីកន្លែងក្នុងព្រះហឫទ័យនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់នោះបានបង្ខាំងទុកនៅចំពោះទូលបង្គំហើយពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះវរបិតារបស់យើងខ្ញុំទោះបាលោកអាប់រ៉ាហាំមិនបានស្គាល់យើងខ្ញុំហើយពួកអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមទទួលស្គាល់យើងខ្ញុំក៏ដោយគង់តែឱព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំពិតហើយតាំងពីអស់កាលរៀងមកនោះព្រះនាមទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រោសលោះយើងខ្ញុំ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះវរបិតាជាឪពុករបស់សាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលទ្រង់មិនមែនជាឪពុករបស់ឯកតៈបុគ្គលណាម្នាក់ជាសាសអ៊ីស្រាអែលឡើយចំណែកឯព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះវរបិតារបស់អ្នកជឿជាឯកតៈបុគ្គលលោកអាប់រ៉ាហាំជាឪពុកនៃសាសអ៊ីស្រាអែលឯព្រះអង្គក៏ជាព្រះវរបិតានៃសាសនេះដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ17ឱព្រះយេហូវ៉ាអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំវង្វេងចេញពីផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តរឹងទទឹងចំពោះសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ដូច្នេះសូមទ្រង់វិលមកវិញដោយយល់ដល់ពួកអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់គឺជាពូជអម្បូរទាំងប៉ុន្មាននៃមរតករបស់ទ្រង់នៅក្នុងសេចក្តីខាងលើគឺជាបទអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់រាជរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ19យើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានត្រឡប់ដូចជាពួកអ្នកដែលទ្រង់មិនបានគ្រប់គ្រងឡើយគឺដូចជាពួកអ្នកដែលមិនបានហៅតាមព្រះនាមទ្រង់វិញនៅពេលនេះរាជរបស់ព្រះអង្គចោះចូលចំពោះព្រះអង្គយ៉ាងពេញខ្នាតកិរិយាចោះចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពេញខ្នាតត្រូវតែជាកិរិយាដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់យកមិនយ៉ាងដូច្នោះទេយើងជាកូនព្រះអង្គមិនហ៊ានចោះចូលទាំងស្រុងចំពោះព្រះជាម្ចាស់បាត់យើងខ្លាចលោព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងទទួលនៅភាពបរាជ័យណាមួយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមចាំថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ដោះបន្ទុករបស់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហេតុនេះយើងត្រូវបណ្ដោយឲ្យព្រះអង្គដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងប៉ុន្តែសូមចាំជានិច្ចថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកផែនដីនេះធ្វើការជំនុំជម្រះដោយជន់មនុស្សនៅក្នុងធុងទំពាំងបាយជូររបស់ព្រះអង្គសេចក្តីនេះមិនមែនជាការបន្លាចដល់អស់លោកអ្នកឡើយប៉ុន្តែជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះមានបន្ទូលមកកាន់យើងនៅសេចក្តីពិតដែលនឹងត្រូវកើតមានឡើងនៅគ្រាអនាគតពិតប្រាកដមែនឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អដងអដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ